исәнмесез? Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикадагы татар милли мәдәни мәктәрияте Башкортстанда җанисәп тирәсендә тудырылган вазгыяткә бер шылу белдерә. Сембердә яшәүче хокук яклаучы Сергей Крюков тагын мәхкәмә юлларын тапты. Казанда Ханафи бул дигән китап басылды. Анда ни хакта сүз бара, автор белән әңгәмә иштерсез. Түгәрәк өстәл сөйләшү гасырлар авазы журналының 85 еллыгы уңаеннан булачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең азатлыкка биргән әңгәмәсендә җанисәп мәсьәләсе хакында әйтелгән фикерләре Башкортстан җитәкчелеген битараф калдырмады. Башкортстан татарлары милли мәдәни мәктәрияте рәисе белән әңгәмә яштырсыз. Ләкин башта Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушов Башкортстан журналистлар берлеге рәисе, Ватанда журналы мөхәррире Фәрит Әхмәдиев белән республика хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият, полиграфия идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашев арасында чыккан җанҗал алдансын булган хәлләрне тасвирлый. Билгеле булганча, президент карары белән Юлдашев эшеннән алынды, ә Юлдашев тарафыннан журналдан читләштерелгән Әхмәдиев киресенчә урынында калды.
Фәрит Әхмәдиев җитәкләгән Башкортстан журналистлар союзы идарасы 30 мартта халыкка мөрәҗәгат кабул иткән иде. Ул мөрәҗәгатьтә шундый юллар бар. Цитата: "Кайбер сайтлар ялган, күрә алмаучылык белән тулган, анда экстремизм, милләтчелек ялкыны кабызыла. Республикадагы иҗтимагый сәяси хәлләрне яктыртучы, оппозицион дип аталган сайтларны ашып карау шундый нәтиҗәгә китерә. Без шундый сайтка карата прокуратура органнарының җинаять эше ачуы турында беләбез. Ул сайт республикадагы иҗтимагый сәяси хәлне җимерә һәм буза, төрле милләт кешеләрен үзара котырта һәм бәрелештерә. Без аны оештыручыларны жауапка тарттыруны таләп итәбез." Цитата тәмам. Шулай итеп, хакимият яклы журналистлар союзы оппозицион журналистларның фигураль әйткәндә башларын чабарга чакыра. Башкортстан журналистлар союзы мөрәҗәгатендә турыдан-туры әйтелмәсә дә, сүзнең бәйсез Уфагоп сайты турында барганлыгы аңлашыла. Шунысы гыйбрәт: 2 ел буе тикшерү эшләре, тентүләр, журналистларны, тарихчыларны төрмәгә ыргытулар эшләнгәннән соң, бу эшләр белән Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты шөгыльләнүе канунсыз икәнлеге ачыкланды. 5 апрельдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе экстремизмда гаепләнүчеләр белән тикшерү комитеты түгел, ә ФСБ шөгыльләнергә тиешлеген таныган карар чыгарды. Бу карарның ниләргә китерүен әлегә әйтеп булмый. Уфагу процессында төп гаепләнүче тарихчы Николай Шевцов фикеренчә, Уфагубка каршы эш республика премьеры Равил Сарбаев кушуы буенча ачылган. Шуңа күрә аның әмерен үтәүчеләр хокукый якны бик карап тормаганнар. Аннан соң шул ук Сарбаев, шул ук Башкортстандагы ФСБ башлыгына мондый эшне куша да алмый. Шулай да Уфагуб процессының ни белән бетәчәген әйткәнемчә әлегә фаразлап булмый.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Үткән атнада Башкортстанда үтәчәк җанисәпнең сәер үзенчәлекләре турында Казан галиме, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән әңгәмә һәм бигрәк тә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең дә бу мәсьәләгә карата әйткән сүзләре Башкортстан җәмәгатьчелегенә генә түгел, Башкортстан җитәкчелегенә дә барып җиткән булып чыкты. 15 апрельдә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Интерфакс агентлыгы аша кайбер фикерләрен яңгыратты. Лаврентьев әйтүенчә, 1989 елгы җанисәп нәтиҗәләре башкортларның санын төгәл күрсәтмәде. Төрле кычкырушылар тәэсире астында, ди ул, башкортлар татар булып язылганнар. 1897 елгы җанисәп нәтиҗәләре, ди ул, Уфа губернасы халкының 41% башкорт телендә сөйләшкәнлеген, ә татар телендә фәкать 8.4% кына халыкның сөйләшкәнлеген күрсәтә. Бу күрсәткечләр бүгенге Башкортстанда башкортларның һәм татарларның нисбәтенә дә туры килә, ди ул. Шулай итеп, Башкортстан президенты аппаратыннан ачык итеп, быелгы җанисәптә Башкортстанда күпме башкорт, күпме татар булачагы игълан ителде. Башкортлар 40%-тан артык, ә татарлар 8% чамасы. Әйткәндәй, 1989 елгы җанисәп Башкортстан халкының 28.4% татар булганын, татар телендә 32% халык сөйләшүен күрсәткән иде. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов та хәлләр хауфлы дип исәпли.
Әйе, бу проблемалар безне бик борчый, чөнки 2002 елда үткән җанисәпнең нәтиҗәләре һәр бер кешегә билгеле. Ул нәтиҗәләрен тәгъйип итик, 300 мең татар башкорт булып язылды хөкүмәт тарафыннан, башкорт хөкүмәт тарафыннан.
Гафу итәм, 300 мең татар башкорт булып язылдымы, яисә аларны язганнармы?
Яздылар. Һәм татарлар бу көндә сан исәбе буенча 3нче урында калдылар. Алдагы үтәчәк җанисәпкә караганда бүген Башкортстан хакимиятенең политикасы тоже билгеле һәм ул политика инде Башкорт халкын беренче урынга Башкортстанда чыгарырга дигән исәп белән эшләнә. Менә бит тагы бер проблеманы әйтеп китерергә кирәк. Азак айны матбугат чараларында төрле-төрле идеологик основаниялар чыга башлады. Башкортстан хакимияте исеменнән дә һәм башкорт оешмалары исеменнән дә ул алдан ук теге башкорт җанисәп үткәчтән башкорт саны күбәйсә, алдан ук аңа җавап әзерләп куйдылар уже. Чөнки аларның
нидерәк җавабын?
Ул җавап башкорт булып исәләр татар булса да ул ди, татар телендә сөйләшсә дә ди, әмма ләкин үзен башкорт итеп хис итә икән, ул бүгенге көндә башкорт була ди. Иртәгә уже телне алмаштырырга план уже идеологияктан
мәктәпләр аша.
Мәктәпләр аша, әйе. Татарны алай гына алдап булмый ул.
Сындырып.
Сындырып та булмый, алдап та булмый. Әмма ләкин идеологияктан менә шушындый основани итеп эшлиләр. Алдан ук.
Ике халык арасында киеренкелек тудыра, шулай бит.
Ул, әйе, иң баштан киеренкелек тудыра, аны башта бит аңламыйлар, аңа да игътибар итмиләр. Иң мөһиме алар өчен башкорт инсанын күбәйтергә һәм идеологияктан аны аңлатырга. Алар уйламыйлар, что ике халык, чыннан да бер-берсен аңлаган халык, бер телдә практически сөйләшкән халык.
Бер гыйбрәт хәл бит. Менә җанисәпкә бөтен Россиянең башка төбәкләрендә дә әзерләнәләр. Сүз бара техник әзерләнү турында. Җанисәпчеләрне әзерләү, урыннарны халык. Әмма фәкать бер Башкортстанда гына менә шушының ише. Бер халыкны ишетергә үндәү һәм үндәү бер хәләл ул. Аннан соң бит әле төп эшләр мөгаенчеләр шул статистика идаралыгында бара. Нишләп Башкортстан менә бөтен Россиядә шушының белән аерылып тора дип уйлыйсыз?
Әйе, бер яктан караганда бит ул җанисәп, ул бит чыннан да технически генә проблема. Әмма ләкин Башкортстанда ул политик проблемага килеп чыга һәр вакытта да, һәр үткәргән җанисәптә дә, чөнки аның астында әпәттеки экономика бар. Әйтеп итәргә кирәк, ул бит халык исәбенә карап бюджеттан акча бүленәчәк. Мәгариф, культура, төрле-төрле мероприятиеларга. Шуңа күрә ул җанисәп бер яктан менә халык исәбе буенча караганда ул технически проблемалар түгел, әмма ләкин бюджет проблемасына әйләнә. Шуңа күрә менә азак елларда күрәбез бит инде 2002 елда үткәчтән күп татар авылларын башкорт авыллар дип билгеләделәр һәм шул ук авылларда татар авылларында һәм татар районнарында мәктәпләр башкорт телендә башкорт мәктәпләре төзелә. Менә 4 елны алып китик азак мәлегенә. Гимназия башланган иде. Татар гимназиясе башланган иде фундаментлары ниләре. Әмма ләкин аны бетерделәр башкорт гимназиясе ди.
Һәм шул фундаментка
Шул фундаментта башкорт гимназиясе сәлләр. Ни өчен алай аларның хаклары бар? Алар әйтә, безнең хак бар, чөнки 4 елдә һәм 4 ел районында башкорт саны нык итеп үсте ди. Менә шуңа күрә аңа ул чыннан да ул простый гына теге техник проблемалар түгел, әмма ләкин ул бюджет проблемасына әйләнә.
Ул бетәре башкортларның саны арту мәсьәләнең бер ягына. Аны арттыру өчен, димәк, кемдер исәбен арттырырга кирәк. Башкортстан шартларында, әлбәттә, татар исәбенә. Һәм бөтен пропаганда шулай бара да. Димәк, Bu jon isepte tatarlar tağın tatar milleti. Bu şurakta indi Başkırsan tatarı turundağına söz bar almı. Tatar milleti tağın 1100 min tatarsız kola degen söz. Bu bit Başkırsan tatarına bir şey turgan problem bularga tiyiş tügel.
Tügel, çünkü biz anı turgan şulay yapşanlıyız. Hem mine uzakta günlerde biz Россияның президенті есіміне, Единая Россия рейсі есіміне, правоохранительный бүтін системаларының есімлеріне, баштап Росстат управление есіміне, һәм Жанисәп үткәрү рейсі есіміне, Иптәш Савян есіміне, һәм Татарстан җитәкчеләренә, барсына да, Иптәш Шәймиевка да, Минихановка да, Закировка да, һәм барсына да без үзебезнең бүтән татар иҗтимагый оешмалары исеменнән союз исеменнән мөрәҗәгатебезне кабул иттек һәм анда җибәрдек. Анда шушы проблемаларны вич оңнаттык, шушы проблемалар булганын һәм ул Башкортстан татарларына проблемасы түгел, ул бүтән Россия татарлары проблемасы итеп күрсәттек без аны.
Яңа киштерле әйткәндә татар милләте проблемасы.
Татар милләте проблемасы итеп күрсәттек һәм менә без алган һәр җаваплар килә башлады шушы мөрәҗәгатебезгә. Иң беренче җаваплар килде Татарстаннан һәм бу җаваплар безне бик куандыра. Һәм ышаныч тотабыз Миниханов иптәшкә иң беренче ышаныч тотабыз, чөнки ул президент буларак бу проблемаларныңга кергә тиеш, ишенә кергә тиеш, һәм Башкортстанда үтәчәк җанисәпне контрольдә торырга тиеш. Әйтеп торырга кирәк, чөнки бу Башкортстанда ул тагы да бер тапкыр кабатлап әйтәм, ул техник проблема түгел, ул политик проблема. Һәм Татарстан җитәкчеләре бу проблеманы ныклап карарга тиеш, һәм безнең белән бергә, татар иҗтимагый оешмалары белән бергә, һәм Башкортстан хакимияте белән бергә, аны бергә өстәл артында утырып, сөйләшеп, киңәшкә килеп алдан ук, менә шушы проблемаларны алдан ук шишергә урын табырга тиешбез.
Киләсе атна азагында Казанда Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте башкарма комитеты утырышы үткәрелә. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге әлеге форумда җанисәп тирәсендә Башкортстанда тудырылган вазгыять турында фикер алышу үзәк урынны алыр дип ышана. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Уфадан Сембергә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердә яшәүче хокук яклаучы Сергей Крюков тагын мәхкәмә юлларын тапты башлады. Сәбәбе Ичкер инфо сәхифәсендә урын алган ямсыз язмалары, бигрәк тә русизм дигән шинчәне ношер шәрехләүче сүзләр ди Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Хокук яклаучы Сергей Крюков өстендә тагын да болытлар куера. Тагын дигәне, былтыр да аны эзәрлекләүләр турында Азатлык радиосы аша хәбәрләр булганнан инде. Шул исәптә, халык телендә Карамзинка дип аталучы психик аурулар хастаханәсенә тыгып куюлары турында да. Ләкин ул анда озак ятмады. Психикасы дәвалануга мохтаҗ түгел бит. Менә ул тагын мәхкәмә юлларын таптауда. Сәбәбе Ишкери инфо сайтына элгән ямсыз язмалары. Бигрәк тә русизм дигән төшенчәне начар шәрехләүче сүзләре. 20 мартта 4 сәгатьтә 20 минут барган мәхкәмә утырышында документлар тупланган олуг папкалардагы биниһая күп материалларның кайберләре белән таныштырып чыктылар. Кайберләре дигәненә тентүләр нәтиҗәләре 2008 елның 14 октябрена хәтер көненә багышланган язмалары, Беслан фаҗигасе, полковник Булановның явызлыклары, Анна Политковскаяны, Юрий Шикашихинны, Химкинская правда газетының редакторы Михаил Бикитовны үтерүчеләрне фаш итү, Чаллыда яшәүче кашапларга карата кылынган гамәлләргә үз мөнәсәбәтен белдерү. Шулай ук Россия халкының кыллык психологиясына батканлыгы турында. Кыргый Русь дәүләт түгел ул, рускыз дигән төшенчәне урыс чиркәве җанландырып тора. СССР гулагы әле дә исән сау. Бу генетик процесс. Россия оккупациясе бүген дә дәвам итә. Һәм бу кансызлык урыс обывателе өстенә дә киләчәк. Менә шундыйрак фикерләр. Сергей Крюковның фатирында булган байтак әйберләрен алып киткәннәр. Атыш кораллары буенча китаплар, ватан сугышы турындагы фильмнар, компьютерын һәм дискларын. кәрәзле телефонын, сәғәт, балдак, мөһерләр кебек вакытиәкләрендә. Шулай ук Шамановның өлкә байлыгын талавы, Мәскәүдәге хукук яклаучысы Махинны яклау, Чечен халкына карата алып барылган геноцид, Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең дөнья җәмәгатьчелегенә юнәлтелгән Мәскәү явызлыклары турындагы мөрәҗәгатьләре һәм үз әйтүенчә, бүгенге чорда бөтен дөнья өчен иң явыз күренеш булган русизмгә кагылышлы язмалар. Дүрт калын томда тагын нәрсәләр генә юктыр инде. Әйтик, Крюковның Рафис Кашапов белән телефон аша сөйләшкәне текстын тулайым укып чыктылар. Һәм анда бүгенге Русия хакимиятенә җирәнеп карауда тапканнар. Бигрәк тә русизм праздник зла, русское поле сарняк сатанизмы кебек гыйбарәләр экспертизасыз да җинаять эше кузгатырга нигез булып тора дигән сүздә яңгырады. Сергей Крюков үзе адвокат ялламаган, рәсми чакырылган адвокат кына катнашты судта. Гаепләнүче шулай ук сорауларга җавап бирүдән дә баш тартты. Үзе сөйләргә теләмәгәч, Крюковның каршы претензиясен укыдылар. Ул милиция хезмәткәре Бутузовны хукукияттан ерак торган гамәлләре өчен җавапка тарту турындагы гаризага аңлатма. 4 сәгатьтә 20 минут барган мәхкәмә утырышы нәтиҗәсез тәмамланды. Дәвамы вакыты да билгеләнде. Бу карарны судьяның өстән күрсәтмәсе мохтаҗлыгы белән дә бәйләп булалар дигән иде Сергей Крюков.
Согласно ходатайству государства обвинителя, дело возвращается в прокуратуру. Они изменили квалификации, совершенно квалификации моих действий с предъявленным обвинением, скажем, такая формулировка. В общем, это завтра все будет понятно, когда получим копию постановления о направлении на расследование.
Монысы да нигезсез түгелдер, чөнки бу карар алдыннан судья озын гына тәнәфес игълан итте бит. 12 көннән соң узган утырыш исә сәер һәм кыска булды. Элекке утырышта гаепләү ягыннан капитан һәм лейтенант кыз катнашканнар иде. Бу юлы кыз гына. Рәсми адвокат бәян итүенчә, фактлар тәңгәл килмиләр. Крюковның чыгышында да шушы ук факт ассызыкланды. Минем өстемдә барган суд процессы үзе ук канунга сыймый. Чөнки гаепләү буенча мәгълүматлар тикшерелмәгәннәрдә, диде ул. Алда ни булыр инде тагын? Хукук яклаучы Сергей Крюков белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның дини тем белән дәвам итәбез. Татарстан дини нәзарәтенең дәүләт структуралары белән хезмәттәшлек мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб бу көннәрдә генә үзенең яңа китабын нәшер итте. Хәнәфи бу китабы урыс телендә булса да, ул турыдан-туры татарга кагылышлы. Китапта соңгы елларда сүгүнү сүзенә әйләнеп барган ваһабилык хәрәкәтенә, аның идеологиясе һәм ваһаби илләренең тормышына күзәтү ясала. Бу хакта Рафи Җәмдихан китапның авторы белән сөйләште.
Яшьләр сөйләменә тартым тел белән язылган бу китап ваһабилыкның нинди афатлар алып килүен сурәтли. Китап тулайым ваһабилыкның шиңгезен ачып салуга юнәлдерелсә дә, исеме Ханафи бул дип куелган. Вәлиулла Якуб ваһабилык идеологиясенә ханафилек каршы тора ала дип саный. Ханафилек татарларга хас ислам юнәлеше. Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең бу ел узган курултаенда да Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев ханафилек мәзһәбен татарлар арасында торгызырга кирәк дип чыгыш ясады. Татарстан диния нәзарәтенең нигезнамәсендә дә әлеге оешма ханафи мәзһәбенә нигезләнеп эшли дип әйтелгән. Әмма Татарстанда ханафилеккә караганда ваһабилык тизрәк үсештә. Моны дин белгечләре дә, фән белгечләре дә әледән-әле матбугатта язып торалар. Вәлиулла Якуб та ваһабилык һәм татарлар арасында соңгы елларда тарала башлаган башка секталар хакында да шактый китаплар һәм мәкаләләр язды. Вакытында күп сораулар тудырган китаплар белән генә канагатьләнмичә, Вәлиулла хәзрәтнең яңа бер китап язуының сәбәпләре нидә? Гомумән татарга бүген ваһабилык, аның тагын бер атамасы булган сәләфилек яки шушы идеологияны корал итеп алган төрле оешмалар нинди куркыныч тудыра? Вәлиулла хәзрәт шушы һәм кайбер башка сорауларга җавап бирде.
Беләсезме, менә безнең бит инде татар халкында шундый хәзер әшәт алдында басып торабыз. Без дини яктан икегә бүленергә мөмкин, әгәр бернинди чара күрелмәсә. Һәм безнең татар халкы бер өлеше ханафи булып калыр, бер өлеше ваһаби булып калырга мөмкин. Ваһабилар исә ханафиләрне мусульман итеп санамый. Шуның өчен инде менә ахыр чиктә бу панлы дәресләргә гражданнар сугышына китерәчәк. Менә бу Төньяк Кавказ мисалында. Шуның өчен миндә әлегә менә халкыбызда исламлашу дәрәҗәсен чагыштырмача түбән булган вакытта дөрескәп җибәрергә кирәк. Моны инде чит ил мөселман дәүләтләре тәҗрибәсе дә раслый. Менә мәсәлән, Төркияне генә алсак та, Сугут Арабстанын алсакмы, башка мөселман илләрен алсак, анда Менә ислам юнәлешләре арасында берсе рәсми дин дәрәҗәсенә күтәрелгән һәм башка юнәлешле фикерле мусульманнар имам булып эшли алмыйлар. Менә мәсәлән, Төркия ханафилекне, шул сөнни исламның ханафи юнәлешен нигез итеп алган, һәм анда бөтен мәчетләрдә фақат ханафилекне тоткан муллалар гына эшли ала. Шул ук Сауд Арабстанда, мәсәлән, вахабилекне нигез итеп алганнар, анда ханафи фикерле имам эшли алмый. Башка илләрдә дә шулай ук. Менә күпчелекне тәшкил иткән агымны алалар да, шуңа таянып эш итәләр. Ә инде менә кайбер мусульман илләрендә бу мәсьәләдә битарафлык яки шара күрмәү сәбәпле икегә бүленгән илләр дә бар. Анда гел сугыш бара. Мәсәлән, Ливанны алыйк, Гыйракны алыйк, башка илләрне алыйк. Анда инде менә ислам җиһаннәмә төрлеләнү сугышка китерә. Менә бездә дә татар халкында да, әгәр менә хәзер үк кичекмәстән бу эшкә керешелмәсә, ханафи юнәлеше инде безнең бабаларыбызның мирасы булып тора, һәм халкыбызның инде 95% әлегә шул дини юнәлешен тота, шуны минемчә нигез итеп алырга да, башкаларны кытыртмап чыгарырга. Рәсми дини сферадан, по крайней мере, шул мәчетләрдә, публичный пространствода менә рәсми ислам буларак ханафи юнәлеше танылырга тиешле. Шул вакытта менә без халкыбызны Qanlı, suğuşlu kiləsəkdən imin qaldıra alırız. Mənə şunun üçün indi əlbəttə mənə kitablar da yazan, məqalələr da yazan, çıxışlar da yazın. Çünki mənə kiləsəkəbiz qanlı bulmasını üçün tırışan.
Татарларда соңгы елларда вахабилыкның таралуы, бигрәк тә яшьләр арасында таралуы, аның нинди сәбәпләре бар, социаль сәбәпләреме ул, бәлкем теге менә гопниклык таралган кебек, вахабилык та яшьләр арасында шундый субкультура ияләренә күбрәк сеңәдер. Аның сәбәпләре гомумән бармы?
Аның сәбәпләре бик күп. Иң төп сәбәп инде ул шикелдән дигән тәсир. Чөнки Сауд Арабстаны башка вахабиләр, алар менә шул вахабилыкны пропагандаларга акча җәлләмиләр. И шуның өчен инде менә алар үз илләренә җәлеп итеп, шактый яшьләребезне шул юнәлештә укыттылар. Алар хәзер кайтып шуны дәвам итәләр. Һәм вахабилыкның инде иң куркынычы шул, алар бит инде точечно эшлиләр. Менә мәсәлән, алар кайткач, шул төрмәләрдә укыталар, шул преступный авторитетлар белән элемтәгә керәләр. Һәм менә хәзер яңа тенденция хакы булды Татарстанда, алар администрация башлыклары белән тыгыз элемтә урнаштырып, шулар аркылы үз тәсирен үткәрергә буралар. Менә хәзер без шундый аяныч нәтиҗә күрәбез. Кайбер хәтта район главалары да инде классик вахабистларга әйләнде һәм безнең халкыбыз рухи мирасы белән аяк терәп көрәшүдә. Вахаби мәдрәсәләрне ачтыралар, лагерьлар үткәрәләр, байлыклар әзерләү дәрәҗәсенә җиттеләр. Менә бу яңалык бөтен өчен инде әлбәттә, но моны да ничектер тиз арада хәл итәргә кирәк. Бердәмлек булса иде, менә мәсәлән, ханафине сайлады икән, шул ханафи буенча бөтен эшләргә тиеш. Ә менә алар инде шул читил акчасына таянып, менә бу главалар, хәтта хукук саклау органнарының кайбер вәкилләрен сатып алып, менә үз пропагандасын тараталар нишлисен. Менә ул алар бит инде безне душман күргәч, душман алымнары белән үз ялган фикерләрен кертәләр халыкка. Преступный элементлар, шул чиновниклар, татлык чиновниклар аркылы, татлык хукук органнары вәкилләре аркылы. И кызганыч ки, уңышка ирешәләр.
Вәлиулла хәзрәт, сез бер вакыт Чабаксардагы форумда да чыгыш ясаган идегез, һәм анда Русия төбәкләрендә президент та бар, Дагыстанда вахабчылыкны кануни рәвештә тыю турында. Бу никадәр реаль, чынбарлык булаламы, юкмы?
Россиядә бик җиңел, бик җиңел тәҗрибә. Чөнки Россиянең шактый тәҗрибә тупланган. Монда инде 3 ислам хәрәкәте тыелды. Хизбут Тахрир, мәсәлән, мөслимчеләр һәм Таблик хәрәкәте. Дүртенчесен тыю бернинди кыйынлык тудырмаячак. Тем более менә шул Дагыстанда, кайбер башка телле Кавказ республикаларында ул вахабишлек тыелган да инде. Федераль дәрәҗәсендә аны тыярга кирәк. Менә буны инде бөтен процедурасы хәл ителгән. Аны бик җиңел, чөнки менә мәсәлән, нинди ситуация идем дә Россиядә. Менә Саид Бурятский булсын, Андора Тимира булсын, телле Кавказ алары үтерделәр. Алар вахаби проповедниклары, зағашчылары инде. Алар сөйләгән сүзләрне Россия ишендә Татарстан мәчет миндәрләреннән шул ук сүзләрне сөйлиләр. Алар алымнары буенча яшьләрне җыеп лагерьлар үткәрәләр. Глава администрацияларының акчасына, дәүләт акчасына. Чөнки менә аларның парадалары, аларның фикердәшләре имам булып утыра безнең мәчетләребездә. Менә бу нелепый ситуациядән чыгарга кирәк. Ниндидер чара күрергә кирәк. Чөнки болай дәвам итсә, кыска вакытта безнең план тоялачак. Чөнки менә хәзер инде 26 мартта bizim prokuratura 4 kişiye kisatü yasadı. Çünkü onların indi şu tekfifçilik hareketinden katlanışları açıklandı. Onlar Tunus'tan, Afganistan çekimde bulan suğursu tecrübeni alıp indi mında koyduklar şükürlendirge. Demek mında indi Resul Vahabi Mescid'in zagazinin işin işleri de kurene başladı. Ekstremist подполье хотел было от Татарстанда. Именно шуны күреп тә без инде андый зарарлы вагымны тыймасак, мин аңлап бетермим алайса, нәрсә булыр икән киләсе.
Тәкъфирчилек хәрәкәтендә катнашып, аларга Татарстан прокуратурасының кисәтү ясау турындагы мәгълүмат бу көннәрдә билгеле булды. Сүз быелның 26 мартында Татарстан прокуратурасының Әт-Тәкъфир вә Әл-Хиҗра дип аталган исламлы оешманың Татарстандагы 4 әгъзасына кисәтү ясау хакында бара. Әлеге оешма прокуратура кисәтүендә язылганча иң радикаль исламий оешмаларның берсе булып тора. Оешма идеологиясе һәр мусульман кафирләр белән джихад алып барырга тиешлегенә нигезләнә. Джихадны танымаган һәр кеше кафир булып тора. Джихад дөньяви характерда һәр дәүләт җирлегендә бара ала. Әмма оешма әгъзаларына дошман җирендә тору тыела. Бары тик сугышу максатында гына ул җирләрдә яшәргә ярый. Прокуратура тикшергәннән соң исемнәре аталмаган 4 кешенең бу оешма белән бәйлелекләре ачыкланган. Шуларның берсе Вәзирстандагы Болгар җәмәгатендә әзерлектә узган булган. Хәзрәт, менә чираттагы сорауым да шул хакта иде. Сез күптән утырды әйтеп киләсез, интернетта да бик көчле пропагандаларын алып баралар. Ул Әл-Кагыйда террористик оешмасының бер бүлеге булып торган Болгар җәмгыяте, ул Вәзирстанда урнашкан. Сез әйтә кайта башладылар дип. Аны элек тәйтеп килдегез кайтачак дип. Димәк бу реаль хәл.
Мин ничек инде менә безнең 26 мартның прокуратура 4 кешегә кисәтү ясалган. Аларның инде менә анда барып, сугышып, тәҗрибә туплап, монда кайтып, эшләнлекләрне җәелдерү турында сүз бара. Башкортстанда, мәсәлән, инде 2 кеше дип инде берсе үтерелде, берсе кулга алынды. Хәзер кисәм 5-нче көнне октябрьскийдә ватышлар булды. Менә бу бит инде шул Болгар җәмгыятының эшчәнлеге. Ул инде кайтачак әйтү инде искерде информация, ул кайтты һәм эшчәнлекне җәя. Но ул менә шул Болгар уйгур җәмәгате, ул бит инде вахабитлар, алар бит инде менә шул безнең файбер мәчетләрендә сөйләнгән идеология тарафдарлары. Менә бу бит инде аларның киң җәелүе дә следствие булып тора. Башта менә бу мәчетләрдән шул вахабитларның Миндарда олар рәхәтләнеп вахабистлыкны сөйләүне туктамасаң, әлбәттә олар хасил буласак.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Казан.
Әлеге язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә бик күп фикерләр килде. Аларның берничәсе белән сезне дә таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстаннан кардәш Әбу Ханифә Коръән һәм Сөннәтне өйрәнеп, фикъ буенча мәгълүмат җыйган галим. Хәзер Ханафи мәзһәбендә булучылар шул мәгълүматларгә таянып гамәл кылалар. Димәк, теге яки бу мәсьәлә буенча сахих хәдисләр җыентыкларыннан табылган дәлил Ханафи мәзһәбенә туры килмәсә, түбәндәгеләрне исәпкә алырга кирәк дип яза һәм астарак әлеге дәлилләрне китерә. Шуннан соң дәвам итеп бу сорауларны хәл итер өчен галим булуы зарур. Бу гади халык эше түгелдер. Әбу Ханифа галим буларак фикъ мәсьәләләрен, дәлилләрне өйрәнеп безгә җыеп әзерләгән. Мәзһәбкә туры килмәгән башка дәлилләрне алыр өчен аны галимнәребез тикшерсен, безгә җиткерсен, фәтвә чыгарсын. Гафу итегез, сай акыл белән эш йөртмәкти Татарстаннан кардәш дигән исем белән язучы кеше. Актаныштан Илнур Азатлык орг сәхифәсенә мондый фикер язган. Пәйгамбәребез мәзһәбен кайтару кирәк дип ник әйтми икән, Миняр әфәнде? Әбу Ханифәнең васыяткә тиң сүзе бар. Минем арттан иярмәгез, мин гади бер кеше. Бүген бер сүз әйтсәм, иртәгә икенчене әйтергә мөмкинмен. Минем арттан сукырларча иярмәгез, әгәр минем сүзгә каршы килә торган дәлил тапсагыз, аңа иярегез. Менә шул булыр минем мәзһәбем. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәргә иярегез дигән күп очракта бәйгәне Әбу Ханифәне пәйгамбәргә тиңлиләр. Пәйгамбәребездән килгән дәлилне күрсәтәсең, ә аларның үз 90-90. Әбу Ханифа булай әйтә: Аллаһ илчесенә каршы киләләр булып чыга, ди Актаныштан Илнур. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә Азатлык радиосында үз фикерләрегезне язып калдыра аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә түгәрәк истәр сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Хәзерге чорда тарих белән кызыксыну арта. Һәр дәүләт, һәр авыл, шәһәр һәм һәр милләт, хәтта һәр гаилә үзенең үткәнен белергә тели. һәм бу үткәннәр турында төрле версияләр чыга. Һәр кем тарихны үзенчә аңлый һәм тарих хәтта кабат-кабат яңадан языла. Татар милләте, Татарстандагы хәлләр бер генә мәгънәле түгел, күп мәгънәле. Чөнки тарихны узак еллар, хәтта гасырлар буе бузып килүләр дә булды, әле дә үз мәнфәгатьләрендә башка милләтләрнең тарихын, язмышын таралып яшәүен бузу омтылышлары хәтта фәндә дә сизелә. Ә гади сөйләшүдә әлбәттә тарихтан да нык зыян күргән төшенчәләр бик аздыр. Чын тарихны белүче җитди тарихчыларга һәм киң халыкка ярдәм итә торган хакыйкать кыюсы ул әлбәттә архивлар. Ләкин архивлар алар ниндидер шундый тыныч, караңгы, уртача гына температурада булган бинада саклана торган кагазлар дигән сүз. Ә аларны ничек беләсең? Һәм хакыйкатьне халыкка ничек җиткерәсең? Менә шушы нисбәттән «Гасырлар авазы» дигән журналның 15 ел элек яңадан чыга башлавы, 1925 елда беренче тапкыр Татарстанның архивлар язмасы дигән журнал чыга башлавы уникаль күренеш, чөнки мондый журналлар элекке СССРда бар микән? Һәрхәлдә Русия Федерациясендә Федераль архивлар идарәсендә ике тармак кичкенә журнал бар диләр, аны күрүчеләр аз, чөнки ул бары тик белгечләр өчен генә. Калын, саллы һәм популяр истәлекле «Гасырлар авазы» берәү генә шушы журналның тууына 85 ел уңаеннан, ә бүген Казан студиясендә «Гасырлар авазы» журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов һәм Татарстан архивчыларының атасы электән һәм тарих фәннәре докторы академик Индус Таһиров әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Хөрмәтле кунаклар, менә шушы хакыйкат, документ, чыганак, архивлар һәм бүгенге тормыш арасында менә шул элемтә ничек бара ул? Менә шу журналга нинди юл белән килеп чыктыгыз?
Архивларны тыныч кына, уртача яктылыкта, дөньядан аерылган рәвештә яшәп ята торган кагазлар кебек кенә. Ә бит нигездә архивлар һәрвакыт шаулап тора. Менә безнең уку залларына кирсәгез, анда кемнәр генә юк. Менә шул син әйткән үз тарихы, гаилә тарихы белән кызыксынучыдан башлап, ил тарихы, дөнья тарихы белән кызыксынучылар тулы.
Архив документлары, алар нинди генә дәүләт булмасын, аның бер визит карточкасы кебек нәрсә әйтеп күз алдына китерәм мин. Аны теге тузанга баткан архивлар диләр. Тузанга батмаган архив документлары һәр вакыт әйләнештә тора. Һәм без менә бүген бар, без китәбез, документлар саклана. Менә кызганычка каршы шушыны аңламау вакытларда булды. Инде сез закой, сез беләсез, менә сезнең бер әсәрегездә обопечатание архивы дигән минем бер язмам бар. Килделәр 90-нчы елларда, мин партархив директоры ем, килделәр, бер эшмәкәр, буяулар буенча депутат, карады да, бу документларның кирәге юк, аларны без чыгарып ташлыйбыз, монда мин буяулар склады ыштырам дип ирүләр дейді булды. Россиядә һәм дөнья күләмендә безнең архивлар иң бай архивларның берсе. Иң борынгы документ безнең 11-нче гасыр белән исәпләнгән Сибавайхиның грамматикасы. Бу нәрсә турында сөйли? Безгә ислам белән бергә мәгърифәт тә кергән.
Шуннан да менә әлбәттә соңгы еллардагы партия корылтайларының протоколлары бардыр инде анда. Якендә дәүләт учреждениеләре бардыр, мөгаен бардыр. Ә татар халкының тарихи архивта бар микән соң ул? Менә сез шушы язманы әйттегез. 11-ме, 13-ме, 16-мы, 15-ме? Менә татар ничек яшәгән? Бүгенге архивта исбат итә торган һәм фәнни хезмәттә кертә торган бәхәссез документлар бармы анда? Күпме алар?
Әгәр дә дөресен әйтсәк, татар халкының борынгы заманнан бирле тарихын чагылдырган документлар юк дәрәҗәсендә. Казан ханлыгы юкка чыкканнан соң алар бөтенесе юкка чыкты.
Ханлыкның архивы булды микән?
Ничек булмасын?
Документлар кайда булды икән?
Документлар бөтенесе булган, бай библиотекалар булган, хәрәкәттә күп-күп кәгазьләр белән эшләү гадәттә булган. Һәм шушы кәгазь белән эшләү, документларны кәгазьгә төзү хәтта рус дәүләтендә дә традиция булып күчә. Шунлыктан инде әлбәттә ул архивларның булуы турында бернинди шик тә юк. Ләкин менә аларның бүгенге көндә юкка чыгуы факт. Менә журнал шуның өчен ул безнең архивларга гына таянып түгел, гомумән дөньяда татар турында кайда нинди документ бар, шуларны җыештырып, шушы журналда бастырып килде һәр вакытны.
Димәк, Казан халкының архивын кемдер яндырган дип, яки суга баткан дип уйласак, әгәр дә шул вакытта шушының иң затлы документлар, журналларда басылып, киң таралган булса, аның берсе югалса, икенчесе югалмый.
Менә бүгенге көндә Данил Исмәгыйл улы Ибраһимович җитәкләгән баш архив идарәсе халыкара мәйданга чыгу буенча, халыкара элемтәләр оештыру буенча күп кырлы эш алып бара. Һәм күп кенә документлар безгә менә Төркия архивларыннан, башка илләрнең архивларыннан кайтарыла һәм хәтта җыентыклар булып та чыктылар инде. Без бер тикләп бөтен дөньяда булган татар халкына кагылган документларны җыйдык һәм җыябыз. Аннан соң безнең зыялыларыбыз, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез дә үзләренең шәхси архивларын безгә милли архивка тапшыралар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында тарих һәм хакыйкат гасырлар авазы журналы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик Индус Таһиров, гасырлар авазы журналы баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Гасырлар авазы журналында мин берничә еллык күргән идем. Төрек солтанының Казан ханына хаты дип әйтәм, киресенчә. Гаҗәпләнгән идем. Теге түгәрәкләп төрелгән бер озын, теге партянка кебек кагаз бу. Нинди әкәмәт бу? Димәк, бу партянка булгач, димәк, почта булган, шакатыгыш әйбер.
Димәк, менә шушы дәүләт белән дәүләт аралашкан, ил белән ил аралашкан, тугандаш халыклар аралашкан, Төркия белән татар дәүләтләре аралашкан. Менә шушы документ басылып чыккан документ, ул иң беренче шушында күрсәткән документ иде. Аның әһәмияте искиткеч зур. Киләчәктә исә безгә мондый материалларны, документларны эзләүне дәвам итәргә кирәк. Әйтик, менә мәсәлән, журналда басылып чыкты русчасы. Шәлифнең Төрек солтанына язган хаты. 1550 елны язган хаты, ул шигъри юллар белән яза шушыны. Искиткеч документ, анда дистәләгән кешенең, каһарманның исемнәре. Монда бит әле ул Мәскәүнең 1549 елны Казанга булган походыннан соңгы картинаны күрсәтә. Менә шушы капкаларда кемнәр торган, кемнәр саклаган, аларга шундый характеристикалар бирә. Искиткеч батырлар турында сүз бар. Әле менә ул батырларны без шын-шынна бәлле барлап чыгарылганыбыз юк. Алар бар. Менә журналда алар чыкты һәм менә шушы эшне журнал бүген дә дәвам итә. Монда минемчә һич шиксез хәзер менә Кытайга таба борылу безгә бик кирәк, чөнки иң борынгы чырыбыз безнең. Әле бу ханлыкларга кадәрге чыр, Атиллага кадәрге чыр. Нәк Кытай архивларында сакланган, хрониклары.
Инде Фирза Кош менә безнең алдагы санда сез тәкъдим иткән Эдуард Паркерның «Татар в тысячи лет» дигән китабыннан эзекләр бирәбез. Монда бит сүз бара нәрсә турында. Безнең гасырга кадәр 2-3 мең ел элек татарлар, Татариев, Татарстан булу турында сүз бара. Һәм шул ук вакытта 5-нче гасырда гына төрекләр, Төрки дигән. Без бит әле Төрки татар дип татарны гомерен зарайткан кебек булабыз. Ә бу киресенчә.
Ул нәрсә язды, каян белеп язды икән, һәм бу язманы бездә мәктәптә, вузда укытмадылар. Нисе килеп җитте инде бу мәгълүмат? Аның тарихы кызыклы бит, әйтегез
әле. Эдуард Паркер 1895 елны ук яза бу китапны. Һәм инде аның чыганаклары Кытай чыганаклары. Ул Кытай телен камил рәвештә белгән кеше, борынгы Кытай телен яхшы белгән хәбәрдар, аларның теләсә кайсы документын укый алырдай дипломат була ул. Күп еллар Кытайда дипломатик хезмәт башкара, һәм шунда эшләгән вакытта шушы документларга тап була, ирәнә, галим булып, менә шушы чын мәгънәсендә шушы халыкка, шушы төркиләргә, соңыннан төркиләр дип атыйлар инде, татарларга мәхәббәте уяна. Чын күңелдән язылган китап бу. Ләкин менә шушы китап рус теленә тәрҗемә ителми килә. Хәтта 1937 елны Кытай теленә Кытайның бер зур галиме тәрҗемә иткән булса да, әле ул алай гына да тәрҗемә итми. Менә Паркерның кайбер урыннарына үзенең яңа материалларын өстәп, аларны шәрехләп чыгара Кытай теленә. Менә безгә әле Дамир, менә аның Кытай вариантында, менә шушы вариантны да карарга кирәк яхшылап. Чөнки анда мәгълүмат күбрәк. Күпке артык менә без уйлаганга караганда.
Чагыштырып карадым, Бичуринның Кытай чыганакларына язган әйберләре безнең Гумилевның чыганаклар туры килә. Шуңа күрә монда кайберәүләр әле дә әйтә, анда ул турда әкият язган. Бернинди әкият түгел.
Димәк, Русия тарих фәне татарларның шулай берничә мең ел элек яшәгәнен әле үзенең тарихи әйләнешенә кабул итми бу фактны.
Менә ни кызганыч, ни кызганыч. Үзенең борынгылыгын татар иң соңгылардан булып аңлый.
Ә бу Баркер Татарстанга һәм рус теленә ничек әйләнеп кайтты?
Моны безнең милләттәшебез, Америкада яшәүче Вильм Мирзаянов тәрҗемә иткәндер.
2003 елны Казанда басылып чыга. Һәм менә 2009 елны яңадан Мәскәүдә басылып чыкты. Без инде бу материалларны монда чыгарган шук күп сүз алып бардык бу турда. Безгә бик көлемсерәп караучылар да булды кайберәүләр. Менә бит нишләргә уйлыйлар. Булар Кытайдан да олырак халык икән. Чөнки менә Паркерның китабында язылган сүзләр бар. Кытай императорлары, аларның сановниклары татар яшәешен үзләренә мисал итеп алалар. Языла китапта бар. Музыкаларын алалар, композиторлар җибәрәләр татарлар янына. Һәм инде аның менә ни өчен татар дип атала? Күрәсең, иң беренче менә шушы тугандаш халыкларының исеме шул була, татар. Тугандаш халыкларны менә шушы кабиле берләштереп, ул кабиле бөтенесе бергә кабиләләр берәмлеге атала башлый татарлар дип гомумән. Соңыннан гына менә 5-нче безнең дәврнең 5-нче гасырында гына төрки дигән сүз барлыкка килә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында тарих һәм хакыйкат гасырлар авазы журналы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик Индус Таһиров, гасырлар авазы журналы баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Төркия, Кытай, Русия, дөньяның бөтен архивларында да кызыклы мөһим документлар арасында татар халкы турында документ бар. Архивларында архивы татар өчен, әлбәттә, Татарстан архивлары. Менә шушы архивларны дөньяга күрсәтүче «Гасырлар авазы» журналы ничек оешып китте ул?
Бу журналның концепциясе булай шыма гына килеп чыкмады. Аның башында Индус Изакович Тагиров, Булат ага Султанбеков, Пискарев һәм башка галимнәр булды. Башта шундый фикер бар иде. Бөтен документларны менә архивлар ачылгач, мин шунда әйтергә тиешмен. Без 90-нчы елларда татар зыялыларына кагылган бөтен тикшерү эшләрен КГБдан үзебезнең партия архивына күчерә алдык. Советлар Союзында 15 архив кына шулай эшләп өлгерделәр. Чөнки соңыннан яптылар аны. Генерал Вдовинга хат яздым мин күптән түгел. Султангалиевның 38-нчы елда Казанда бирген күрсәтмәләре 2 тоннан тора. Безгә рөхсәт бирделәр менә Индус Ризакович белән шушы китапны чыгарырга. Бу гына да түгел, милли контрреволюцион хәрәкәт, ул инде так называемый дип әйтергә мөмкин русча әйткәндә, әйме? Буенча Советлар Союзының буенча 4 том бездә саклана. Без Султангалиевны реабилитациялау вакытында бу документларны алып торган идек, ләкин аларны болай файдалануга рөхсәт алмаган. Хәзер менә аңа да рөхсәт алдык.
Журнал һәм архив контрлар турындагы һәм репрессия корбаннары турындагы материалларны, хакыйкатны кая вакытта бик ачык хакыйкат. Әнә Катын Польша хәлләре күрәбез. Барыбер халыкка җиткерә торган корал.
Шуңа күрә шундый фикердә бар иде, шушы репрессия корбаннарына гына багышлап журналны чыгарырга дигән ни бар иде. Ләкин без тарихны тирәнрәк күрсәтергә уйладык. Үткәннәрне бөтен каршылыклары белән күрсәтергә тырыштык.
Гомумән,
тарих, Татарстан тарихы, татар халкы тарихы, жерле тарих менә шуларга багышланган журнал булырга тиеш дигән фикергә килеп, инде әлбәттә борынгыдан килә торган авазлар булгачтын инде без аны гасырлар авазы дип атабыз.
Әйе, һәм документларны селекцияләмичә ничек бар, шулай бирергә.
Ул менә бер телдә генә түгел бит, документлар ул урыс телендә дә, инглиз телендә, япон телендә булырга мөмкин бит.
Без документ нинди телдә язылган, шуны бирәбез. Резюмені русша беребіз.
Бұл қарарыны қабыл еткенде кімдер мына қағазын ұйыстырды? Оңа бит ақша да берге керектір, редакция ұйыстыруға керектір. Неше десте кіші анда сіздің сондай жете журналға ғадатта журналлар бек еркін отыралар.
Ол бек қызыққына болды енді әлбетте. Ол ең баштарақ әлбетте архивнің өзінің мүмкінліклері оңа берілген бюджеттен шықты. Дүнияны бит біліп болмай, өзгеріп тұра. Менә шушында бюджетка безнең журнал турында махсус юллар кертү кирәк иде. Журналга фәлән кадәр акча дигән. Менә шушы нәрсәне без кертә алдык бүгенге көнне. Һәм архивка акча бирелгән вакытта журнал махсус рәвештә күп акчаларга тиешлеге күрсәтелеп килә. Шулай итеп бюджетка керттек без аны, хәзер инде ул шунда яши.
Ул бит әле ул барыбер дәнәселәре дә, тиражы да күп булмас. Хәер, журналлар күп, бик яздырып та бармыйлар инде. Сары журналлар, эстрада, сәнгат яраталар. Менә ничек таратасыз? Хәзерге заман технологияларын кулланасызмы?
Мин беренче чиратта менә культура министрлыгына рәхмәт әйтерим. Быел 700 журналга язылдылар. Китапханәләрдә бу журналның булуы бик әһәмиятле. Аннан соң без бөтен саннарын, безнең 56 сан менә чыгып килә, бөтен саннарын да интернетка урнаштырдык. Ул гына да түгел, журналда без күп документларны бирә алмыйбыз. Без айрым җинтыклар итеп, журналга кушымта итеп чыгарабыз. Менә шуны гына әйтергә телим мин. Бер елда менә 2-3 ай эчендә журналны Журнал белән танышкан кешеләр саны 720 мең кеше. Күз алдына китерегез. Мин шуны да әйтергә телим, безнең архив идарәсенең сайты бик эчтәлекле. Менә әле мин Мәскәүдән генә кайттым. Анда архив оешмалары арасында үткәрелгән үзенчәлекле бер конкурста Татарстан архив идарәсе икенче урын алган. Ләкин беренче урын беркемгә дә бирелмәгән. Димәк, без җиңүче булдык. Бигрәк тә менә быел тагын да арткан халык. Султангалиевны сайлама хезмәтләрен бирдек без сайтка. Һәм минем Сабантуй халыкның яшәеше дигән китабымны бирдек. Менә халык күбәя, быел менә мин шулай уйлыйм, 1 миллион кеше керәчәк.
Хәзер гештерда әле Россия халкы, безнең татар халкы да шул исәптән бик интернетка кереп бармый, но ләкин 700 мең Ул бик зур сан, 1-2 мең кагаз журнал булса, хәзер инде бөтен журналларда, Мәскәүдә 2 мең, 3 мең, 4 мең була бит, ней бит?
Әйе.
700 мең, димәк, хакыйкатка, документка сусау кешеләр.
70% Татарстаннан, андый мәгълүматта бар безнең, 30% чит илләрдән.
Монда менә шунысын да антырга кирәк түгел. Татарлар гына түгел, кызыксынучы. Башкалар бик күпләп кызыксыналар. Хәтта язган хатлары да бар журналларга, рус кешеләренең, башка милләт кешеләренең. Димәк, аларга да кирәк. Алар да тарихка сусаган, чөнки безнең уртак тарихыбыз. Менә әйтик, шуашлар, умардва, удмурт, алар үзләренең тарихын безнең тарихтан башка күрә алмыйлар. Ул уртак тарих. Монда бар, менә бик күп материал чувашлар, удмуртлар турында, алар белән уртаклык турында шактый күп материал. Мәкаләләр дә бар.
Шулай-шулай бир барабыз без. Безнең күршеләрдә дигән махсус рубрикабыз бар. Шулай бир барабыз.
Казан кремендә татар халкының дәүләтчелеге дигән бер кичкенә музей яралып килә. Шунда менә бу перестройка, суверенитет вакытында кайбер документлар, хәтта бик радикаль оппозиция дигән Итифак фиркәсенең уставы документлар, мөрәҗәгатьләр дә шул музейда әленеп тора бит. Яңа гына тарих үтеп китте. Әле менә Минтимер Шәймиевнең 20 еллыгы тәмамланды. 11 апрельдә аның югары совет сайланганына 20 ел тулып киткән икән. Менә шушы күптәнге тарих һәм кисәге тарих турында бәхәсле әйберләр һәм хакыйкат әйберләр бүгенге көндә архив аша булып буламы? Менә сәлән, табиу заманда яшәгәннәр анда, Рашид Мусин заманда кем белән кайсырында нинди хәлләр булып киткән?
Бар, бар, истәлекләр дә бит, менә безнең журналда бит истәлекләр дә басылып чыга. Әйтик, менә шундый күңелгә ятышлы истәлекләрнең берсе Камил Фасиевнеке дип санам мин. Бик кызыклы материаллар, архивта сакланмаган фактларны китергән, мәрхүм юк бит инде ул хәзер. Ләкин менә безнең тарихыбызга өлешен кертеп калдырды.
Фарук Абдулхович Садыйков үзенең язмаларын, хатирәләрен бастырып чыгарды. Әлкеге обком секретары безнең.
Еш кына зарлана Біз милләтебезне, тарихыбызны бетерділер деп, қызықсынсаң, демек, хақиқат, тарих та, милләтнің ниндедір таянат тұрған рухи кішілері ішінде ғилімді бар екен, һәм ол біздің документларымызда реал тарихта екен.
Әлі шыға тұрған сан турында бір сөз айтырға тілейм. Бұл санда біздің биік жеңінің 65 жылығына қарата шақты көп материаллар бердік. Мұнда ура-ура турында сөз бармай, шахыслар, язмышлар турында сөз бара. Міне, Бездә инде берничә санда биреп барабыз без. Генерал-полковник Мансур Хакимов, Абдулханага Ахтамҗан танылган тарихчы һәм Рустам Ганетдиновның шушы җәлилчеләрнең Беларус фронтында, Беларус партизаннары ягына күчү буенча булган фамилияларын, исемлекләрен бирәбез. Аларга турында аңлатмалар бирәбез. Менә шуны әйтергә телим мин. Бу санда безнең куркынычсызлык министры Татарстанның Токаревның обком секретары Муратовка җәлил турында биргән характеристикасы бар. Шуңа күрә менә бүген килә торган уйдырмалар җәлил турында. Менә бу безнең шушы саныбыз чыкканнан соң күпкә кимер дип уйлыйм.
Бу журналда хатларга күп урын бирелә. Шул елдагы сугыш елдагы хатларга, фронттан килгән хатларга. Һәм махсус рәвештә, кушымта рәвешендә җыентык ташланды хатлар буенча. Монда бит Без кайсы фронтта кем җиңгәнлегенә күрсәтү түгел, халыкның эчке кичерешләре, аның яшәеше, фронт белән тыл арасында нинди мөнәсәбәтләр булган, аралашу ничек булган, бөтенесе турында да менә шактый күп материал булачак.
Килеп чыга бу апрель аенда шундый тирән милли хисләр уя торган Тукай, туган тел белән бердән тарих белән бәйле кызыклы вакыйгалар була икән. Студия килгәнегезгә рәхмәт. Безнең бу әңгәмәбездә Тарих һәм хакыйкат Гасырлар авазы журналы турында әңгәмәдә Татарстан Фәннәр академиясе академигы Индус Таһиров, Гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шарафетдинов катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadar Rasul.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галейхиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистан аңлашылганча, Коръанны тик оқу гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Фуссилят, ягъни аңлатылды сурасының 47-дән алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Аллага иман китермәгән кешеләрнең кыямәт көнендәге хәлләре аңлатылган иде. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сураның 51-дән алып 54-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самет хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ
Сез Коръандагы Фуссилят, ягъни аңлатылды сурасының 51-дән алып 54-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугъмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шафкатлы һәм рәхимле Алла исеме белән. Әгәр кешегә рәхмәт кылып нигъмәтләр бирсәк, аның шөкереннән вә Аллага гыйбадәт кылудан баш тартыр вә тәкәббәрләнеп Аллага дуга кылудан ерак булыр. Әгәр аңа нәфесе яратмаган авырлыклар килсә, шул вакытта ул Алладан күп сораучы булып әверелә. Коръәнгә ышанмаучыларга әйт: Беләсезме, Коръан Алладан индерелгән булып та, соңра сез Коръәнгә иман китермәсәгез, миңа хәбәр бирегез. Коръәннән сукыр вә аңардан ерак булган кешедән дә адашучырак вә азгынрак кеше бармы? Безнең кудратыбызгә вә берлегебезгә дәлиллек иткән ачык вә көчле гәрәмәтләребезне офыклардан вә кешеләрнең үзләреннән күрсәтербез. Шулай итеп, Аллаһы Тәгаләнең берлеге һәм Коръәннең хак китап икәне кешеләргә ачык билгеле булсын дип. Һәр нәрсәгә шаһит булырга синең Раббың җитмиме? Аңлатма. Коръән тәфсирчеләренең сүзләренчә, шушы аятлардагы офыклар дигән сүз галәмнең төзелешен һәм аның искиткеч тәртип белән эшләешен аңлата. Кешеләрнең үзләре дигән сүз исә Адам балаларының физик һәм рухи мөкәммәллеген аңлата. Аятта булар Аллаһы Тәгаләнең берлеген һәм кудратын, Коръәннең исә хак китап икәнен исбатлаучы дәлилләр итеп китерелә. Димәк, кеше заты галәмнең һәм үзенең төзелешенә фән һәм гыйбрат күзе белән караса, Алланың да Коръәннең дә хак икәнен беләчәк. Инде Фуссилят сурасындагы соңгы аятның мәгънәсе. Белеп торыгыз, шушы дәлилләргә карамастан күп кешеләр кубарылып Раббалары хузурына барачакларына шикләнмәктәләр. Яна белеп торыгыз, Алла белеме һәм кудрәте белән һәр нәрсәне чолгап алып чытыр. Коръәндәге Фуссилят, ягъни Аңлатылды сурасының 51-дан алып 54-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Шуның белән Фуссилят сурасы тәмам булды. Алла насип итсә, киләсе тапшыруыбызда сезне Коръәндәге башка бер сура белән таныштыра башларбыз.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.